Vanaand spreek die Here met ons in die woorde van Romeine 6. Romeine 6 in die hele hoofstuk gaan ons lees en saam met dit Sondag 32. Ek lees vir ons uit die 83 vertaling uit. Wat moet ons nou hiervan sê? Moet ons aanhou sonde doen, sodat die genade kan toeneem? Beslis nie. Hoe kan ons wat dood is vir die sonde, nog daarin voortlewe? Of weet julle nie, dat ons almal wat in Christus Jesus gedoop is, in sy dood gedoop is nie? Deur die doop is ons immer saam met hom in sy dood begrawe, sodat, soos Christus, deur die wonderbaarlike magsdaad van die Vader uit die dood opgewek is, ons ook so 'n nuwe lewe kan lei. Aangesien ons met hom een geword het in sy dood, sal ons sekerlik ook met hom een wees in sy opstanding. Ons weet tog dat die sondige mens wat ons was, saam met Christus gekruisig is, sodat ons sondige bestaan beëindig kon word. Ons is dus nie langer slawe van die sonde nie. Iemand wat gesterf het, is immers vry van die mag van die sonde. Ons het saam met Christus gesterwe. Daarom glo ons dat ons ook saam met hom sal lewe. Ons weet dat Christus wat uit die dood opgewek is, nie meer kan sterwe nie. Die dood het nie meer mag oor hom nie. Hy het gesterwe en is eens en vir altyd vir die sonde dood. Nou lewe hy, en hy lewe vir God. Julle moes altyd onthou, dat ook julle vir die sonde dood is. Maar vir God lewe, omdat julle een is met Christus Jesus. Moet dan nie toelaat, dat die sonde nog langer oor julle heerskappy voer, en julle die begeertes van julle sterflike en aardse bestaan laat gehoorsaam nie. Julle moet geen deel van julle liggame in diens van die sonde stel as werktuig om goddeloosheid te bedrywe nie. Nee, stel julle in diens van God as mense wat dood was, maar lewend gemaak is. En stel elke deel van julle liggame in diens van God as werktuig om te doen wat God wil. Die sonde moet nie meer baas wees oor julle nie, want hulle staan nie onder die wet van Moses nie, maar onder die genade. Wat beteken dit? Kan ons nou maar sonde doen, omdat ons nie onder die wet van Moses staan nie, maar onder die genade? Beslis nie. Julle weet toch, as julle aan iemand julle onderwerp, om hom as slawe te gehoorsaam, is julle die slawe van die een aan wie julle gehoorsaam is. As dit vir die sonde is, beteken dit vir julle die dood. As dit gehoorsaamheid aan God is, beteken vryspraak en lewe. Maar ons dank God dat julle, wat slawe van die sonde was, van harte gehoorsaam geword het, aan die leer soos julle dit deur die oorlewering ontvang het. Ons dank God dat julle van die sonde vrygemaak is en slawe van God geword het, wat sy wil voldoen. Weens julle beperkte begrip gebruik ek 'n beeld uit die alledaagse lewe. Soos julle, elkeen, elke deel van julle liggame in diens van die sedelike onreinheid en wetteloosheid gestel het, en losbandige lewe het, so moet julle nou elke deel van julle liggame in diens van God stel, om heilig te lewe. Toe julle slawe van die sonde was, was julle nie in diens van God nie. Wat was die vrug van die dinge waaroor julle nou skaam kry, toe vir julle opgelewer het? Die uiteinde van die dinge is die dood. Maar nou, julle is vrygemaak van die sonde en in diens van God gestel, en die vrug daarvan is dat julle geheilig word, en die uiteinde is die ewige lewe. Die loon wat die sonde gee, is die dood. Die genadegawe wat God gee, is die ewige lewe. In Christus Jesus, ons Here. Ek herhaal net vir ons vers 22, ons sleutelvers. Maar nou, julle is vrygemaak van die sonde en in diens van God gestel. En die vrug daarvan is, is dat julle geheilig word. En die uiteinde is die ewige lewe. Ons lees saam nou uit die Katekismus, Sondag 32, vraag 86 en vraag 87 en die antwoorde afsonderlik. Vraag 86. Waarom moet ons nog goeie werke doen, terwyl ons toch sonder enige verdienste van ons kant alleen uit genade deur Christus uit ons ellende verlos is? Antwoord is, omdat Christus ons, nadat hy ons met sy bloed gekoop het, ook deur sy Heilige Gees tot sy ewe beeld vernuwe, sodat ons met ons hele lewe bewys dat ons God dankbaar is vir sy weldade en hy deur ons geprys word. Verder, sodat ons vir onsself uit die vrugte van ons geloof sekerheid kan kry. En ons deur ons God vreesende lewe ons naaste ook vir Christus kan wen. Vraag 87. Kan die mense, is nou die mense, nie salig word wat in hulle goddelose en ondankbare lewe volhard en hulle nie tot God bekeer nie? Nee, glad nie. Want die skrif sê, geen onkuise, afgode dienaar, egbreker, dief, gierigaard, dronkaard, lasteraar, rower en sulkes die koninkryk van God sal beerwe nie. Ons tema: Jesus Christus het ons geregverdig en heilig ons nou deur die Gees sodat ons hom kan en wil dien. Mense, soos wat dit van ons vandag in die nuus voorgehou word, mense soos Gandhi, Mandela en selfs Robin Williams onlangs, word vir ons voorgehou as goeie mense wat goeie lewens gelewe het en goeie dinge verrig het, goeie werke. Daar is egter 'n baie groot verskil tussen goeie werke in die oë van die mens en goeie werke in die oë van God. As ek dan nie 'n verskriklike agterdogtige mens was oor wat die nuus vir my sê nie, sou dit baie maklik gewees het om blindelings saam te stem en te kan glo wat hulle sê. Maar die Bybel laat ons besef dat ware goeie werke iets anders is, iets wat nie noodwendig populêr is. En dit klink nie so mooi op die oor vir ons nie. En is ook nie iets wat altyd deur mense geprys word nie. En vanaand word ons daarop gewys hoekom ons werklike goeie werke deur die Gees sal doen. Ons kyk daarna aan die hand van Romeine 6 in die sonnige afdeling wat ons gelees het. Om te verstaan waar ons vandaan kom, 'n kort agtergrond oor Romeine. Die brief aan die Romeine is geskrewe deur Paulus aan die gemeente omdat hulle wou besoek, maar nog nie kans gekry het nie. En hy skryf met die doel om hulle te onderrig van hierdie evangelie waarvan sy hart oorloop, en so dat as hy daar by hulle aankom, hulle mekaar ken, en hulle hom kan aanvaar met rustigheid. En omdat hulle juist wil onderrig, oor alles wat in sy hart is, skryf hy hierdie brief met 'n baie logiese struktuur, en op 'n systematiese wyse aan Jesus Christus aan hulle wil verkondig. Die verloop van hierdie brief is al baie vergelyk met die verloop van 'n hofsaak. En in hierdie hofsaak word die mens aangekla en dan word daar gewys hoe die evangelie die uitkoms van hierdie hofsaak beïnvloed. Die evangelie wat gaan oor verlossing, verlossing in Jesus Christus. Maar as die mens nie weet hoekom hy verlossing nodig het nie en hoe magteloos hy is van self, dan word die skat van hierdie verlossing glad nie waardeer nie. Daarom begin dit by die sonde. En nadat die realiteit en die effek van hierdie sonde uitgelig is, word daar verduidelik hoe die verlossing daarop antwoord. En dan sluit die brief af op hoe die gelowiges dan hierdie verlossing antwoord. En hoe ons dankbaar kan wees vir hierdie verlossing. En die gedeelte wat ons gelees het, val in die gedeelte wat handel oor die verlossing. Die katekismus wat ons gelees het, is ons troostboek. En hy het die struktuur van Romeine nagevolg in sy logiese en systematiese struktuur. Maar hy begin met 'n ander vraag. Wat is jou enigste troos? En waarop ons moet en kan antwoord dat ek aan Jesus Christus behoort in lewe en sterwe. En in die res van die katekismus word die betekenis en die rykdom van hierdie antwoord uiteengesit in die drie dele soos dit in Romeine na vore kom. Eerstens, die ellende van die mens. En met ellende word daar bedoel die effek wat hierdie sonde op die mens het en die straf waarop hierdie ellende of hierdie sonde is. Dit maak die noodsaak van ons verlossing vir ons baie duidelik, die tweede gedeelte. Daarna leer die katekismus ons vanuit die skrif, soos van tevore, oor dankbaarheid, waar die gelowige antwoord op verlossing. Ons sondag gedeelte wat ons gelees het, is 'n vraag lê in die oorspronklike tyds, hoekom ons nog goeie werke sal of sou doen. Dit gaan spesifiek hier, nie oor wat ons moet doen nie, maar oor wat ons juis sal doen, weens dankbaarheid. Hierdie sondag afdeling is ook in die derde afdeling wat gaan oor dankbaarheid. En hy bring ons voor 'n belangrike saak. 'N gelowige mens, wat deur God gelowig gemaak is, is 'n dankbare mens. En 'n dankbare mens vir 'n goeie werke. Maar as ons teksgedeelte uit die gedeelte kom wat gaan oor verlossing, en ons sondag afdeling gaan oor die gedeelte wat gaan oor dankbaarheid, hoe skakel hulle mekaar vas? Die sondag afdeling stel ons voor 'n baie belangrike vraag. Eerstens, hoekom sou die gelowige nog goeie werke doen as ons alleen deur genade verlos word? En daarna oor die mens wat dan nie bekeer tot God nie en of hulle kan salig word. Nou aan die hand van ons tema kyk ons na al hierdie vrae. En ons tema is weer eens Jesus Christus het ons geregverdig en hy heilig ons sodat ons goeie werke kan en wil doen. Om al hierdie sake aan te spreek, gaan ons eerstens kyk na regverdiging. Hoe ons geregverdig word deur die bloed van Jesus Christus en wat dit vir ons eintlik beteken vir vandag. Tweedens gaan ons kyk hoe Jesus Christus ons nou deur die Gees vernuwe of heilig tot dankbare diensknegte wat goeie werke doen. Dus ons eerste hoofpunt. Ons is dankbaar omdat ons regverdig gemaak word deur die bloed van Jesus Christus. Die Romeine 6 begin met 'n vraag wat ons net kan verstaan as ons kyk na die einde van Romeine 5. Romeine 5 gaan oor die vryspraak wat daar is van die straf omdat Jesus in ons plek gestraf was. Nou is gelowiges vrygespreek en die verhouding met God is reggemaak. En dit is in kort waar Romeine 5 gaan. Regverdigmaking. En ons moet onthou, regverdigmaking het altyd te doen met die verhouding tussen God en die mens. Hoe dit herstel word deur Jesus Christus. Dit is God se plan om die mens weer los te maak van die mag van sonde en hulle te red uit hierdie ewige dood wat hulle verdien en wat eintlik die regverdige straf is. Romeine 6 begin met die vraag wat 'n mens vir mens self kan vra as jy nou die einde van Romeine 5 gelees het. Romeine 5 wys vir ons juis een van die redes hoekom die wet vir ons vandag as gelowiges verskriklik belangrik is. Dit wys vir ons hoe donker die situasie vir die mens is weens sonde. Hoe donker het ons lewens gemaak het, dat dit eintlik 'n doodsdonkerte is. En teen die agtergrond van hierdie doodsdonkerte skyn die lig van verlossing soveel helderder. Dit is die noodsaaklike rol van die wet. Een van hulle. En in Romeine 5 word hierdie rol direk gekoppel aan verlossing. En daarom, om so seker te maak dat ons hierdie vraag nie ernstig in onsself mee worstel nie, word dit vir ons voorgegee en geantwoord. Ons moenie die verhouding tussen sonde en genade verkeerd verstaan nie. Nou kan ons vir onsself vra, hierdie vraag in Romeine 6, dit is nie meer 'n relevante vraag nie, maar hierdie vraag word vandag nog gebruik, sodat mense hulle sondes kan goed praat. Ons kan hierdie vraag herformuleer. As die sonde maak, dat die genade van die verlossing helder skyn, mag ons nie maar eintlik dan verder sondig nie. Die antwoord is toegesluit en word vir ons oopgemaak hier in Romeine 6. Dit is die volmaakte verlossing van Jesus Christus. As hy dit volmaak gedoen het, hoe kan ons op daarop wil probeer verbeter? Beide ons teks en ons katekismus begin om hierdie vraag te bespreek aan die hand van Jesus se bloed, aan sy dood. Jesus se bloed is die enigste en die volmaakte prys wat hy betaal het namens sondaars. Net sy dood kon die prys betaal namens ons. Inteendeel was hierdie prys wat hy betaal het so hoog dat hy ons verlos het. Die straf wat die mens verdien weens sonde het hy op homself geneem. Met die effek dat ons is gekoop, oorgekoop as slawe. Om seker te maak dat ons dit reg verstaan, moet ons verstaan wat was slawerny? Wat was die praktyk en die doel van slawerny? In die Romeinse konteks was slawerny 'n toestand waarin iemand gesit is nadat hy oorwin was op 'n oorlogsveld. Hy is oorwin en nou moet hy vir die res van sy lewe die oorwinnaar dien, of die koning of die generaal wat hom oorwin het. 'N slaaf lewe volgens die wil van sy oorwinnaar. Die Joodse konteks verskil so klein bietjie met die Romeinse konteks. As jy Jood, kon jy jouself as 'n tipe slaaf oorgegee het as jy iemand ietsie skuld, finansieel. Nie noodwendig altyd nie, in 'n ander opsig kon jy jouself as 'n dankbaarheidsslaaf oorgee amper. Veronderstel, ek doen iets verkeerd, en is so verkeerd, maar tog word ek vergewe. Uit dank vir die persoon wat my vergewe, werk ek vir hom. Hierdie idee van vyandigskap en skuld, en hoe dit gekoppel word aan slawerny, is wat amper deel word van hierdie hele beeld van slawerny. Ons was vyande van God. Ons het hom en ons naaste gehaat. Ons was slawe van die sonde. Ons skuld God ons lewens, omdat hy dit ons geskenk het, en ons teen hom opstaan. Hierdie skuld, hierdie oortreding, dra straf. En Jesus het die betaling op hierdie straf namens ons gedra. En hy het so ons vir homself gekoop. Ons is nou slawe van Jesus Christus. Ons behoort aan Jesus Christus in lewe en sterwe. Omdat Jesus Christus ons skuld met sy kosbare bloed voor die Vader betaal het, is die verhouding nou tussen ons en die Vader herstel. Ons is nou regverdig voor God. Mag ons dit nooit vergeet nie. Ons mag dit nie vergeet nie. Ons mag nooit dit uit ons woordeskat uit verloor nie. Want ons is regverdig weens die lewe en dood van die Seun van God. Hierdie plaasvervangende werk van Christus word so baie vir ons in die skrif beklemtoon. Wat hy gedoen het, was namens ons. Maar, hy het nie net een keer vir ons daar gesterf nie, hy het opgestaan. Hy tree nou steeds vir ons in. En dit bring ons vir die tweede aspek van hoofstuk 6 van Romeine. Jesus Christus is besig om sy slawe te heilig deur die Gees tot dankbare diensknegte wat goeie werke doen. Die tweede gedeelte van die teks wat gaan oor heiliging, soos die eerste gegaan het oor regverdiging. Heiliging beteken dat die gelowige afgesonder word vir God en God kan dien sonder enige gebrek as dienskneg en in verhouding staan as 'n kind. Onthou, as sondaars kan ons nie God dien nie. Al probeer ons hoe hard. Sonde het die effek dat maak nie saak wat ons doen nie, al is dit die beste wat ons kan doen, is dit stikkend voor God. Dit maak die skuld net erger. Net as ons heilig gemaak word, kan ons weer God op die regte manier dien en loof. En dit is juist wat ons katechismus beklemtoon. Dit is wat ons Here nou deur die Gees in ons doen. Hy het nie net gesterf vir ons nie. Hy het opgestaan sodat ons saam met hom kan opstaan. Hy lewe en ons lewe in hom. Die Gees vernuwe ons nou. Katechismus verwoord dat die Gees vernuwe ons tot die ewe beeld van Jesus Christus. Ons word heilig gemaak soos wat Jesus Christus heilig is. Deur die werk van die Gees laat Jesus Christus nou en deur al die eeue die groot wonderwerk van wedergeboorte plaasvind. Dit is waar die hart van 'n sondaar omgekeer word. Dit beteken letterlik 'n nuwe geestelike geboorte. Die nuwe lewe is 'n lewe in Jesus Christus. Dit is by in hom begin. En die Gees maak ons nuut sodat ons in hom een word met Jesus Christus. En as ons in hom dood gegaan vir die sonde en in hom lewe ons nou. Die lewe in Jesus Christus beteken dat ons nou kan antwoord op die vraag of ons mag voortsondig. Verseker en beslis nee. Ons moenie meer sondig nie. Omdat ons daardie lewe as slaaf van die sonde afgesterf het, het is verby. Gelowige broer, suster, as gelowige word jou lewe regeer deur 'n ander baas as die sonde. Ons is nou diensknegte van Jesus Christus. Ons is sy slawe. Hy regeer ons nou deur sy woord en deur sy Gees. En sonder die wonderlike werk van die Gees, sou ons nou moes steeds probeer om die wet te onderhou. Om juist hierdie verhouding wat herstel is met God, aan die gang te hou. Ons sou die wet moes gevolg het, op ons eie. En om seker te maak, dat ons nie die wet probeer onderhou op ons eie mag nie, word het eers later in die katechismus bespreek. Want ons moet eers in ons harte verseker word van die tweede belangrike wonder wat die Gees in die gelowige doen. Hierdie wonder is heiliging. Die Gees maak ons gedurig meer en meer heilig. Heilig is 'n moeilike konsep om te verstaan. As 'n kind is dit vir my verduidelik met 'n tandeborsel. Ja, tandeborsel. Wie van u sal die tandeborsel uitleen vir 'n vreemdeling? 'N Mens doen dit mos nie, dis myne. Ek pas hom op, ek hou hom skoon, en hy het 'n spesifieke funksie wat hy net vir my verrig. Net so is ons afgesonder vir Christus. Vir homself het hy ons uitgekoop. En hy heilig ons nou voortdurend, elke dag van ons lewens. Hy heilig ons. Maak nie saak of ons nou studeer, om 'n programmeerder te word, en of ons skool gee, en of ons werk, en of ons 'n teoloog is nie. Jy word geheilig deur God. Want hy het 'n doel vir jou met jou lewe. Hy het 'n spesifieke taak, 'n wonderlike doel voor die oë met jou. En hy deel ons met niemand nie. Nie met die afgode van geld, mode, sukses of enige verslawing nie. Ons is syne en hy pas ons op. Dit beteken nie, ons is klaar volledig afgesonder nie. Nee, dit is 'n proses. Ons is besig om heilig gemaak te word. Heilig is om afgesonder te word, sodat ons in hierdie regte verhouding met God kan en wil bly. Dit is die wonder wat die Gees in ons doen. Die Gees maak ons heilig, soos wat Jesus heilig is. Weereens herinner ek ons nou tot die ewe beeld van Jesus Christus. Heilig soos wat Jesus Christus heilig is. Dit beteken nie, ons gaan ewe spreek soos Jesus begin lyk nie. Ons word heilig en gehoorsaam. Soos wat 'n kind karaktereienskappe van haar ouers kry of van sy ouers kry, kry ons hierdie karaktereienskappe wat God in ons wakker maak. In hierdie tweede gedeelte van ons teks praat herhaaldelik van die beeld van 'n slaaf, wat onder die beheer van iemand is. En is eerlik waar ongemaklik om vandag te praat van slavernij, amper in 'n positiewe sin, soos wat die Bybel dit hier bedoel. Ons het iets verloor van hierdie denkraamwerk of hierdie gedagte rondom slavernij. Hulle het dit baie makliker verstaan as wat ons vandag doen. Dit is 'n algemene ding gewees. Hulle kon dit baie maklik aanvaar, om as mens is jy afhanklik van dinge soos afgode of die natuur, of jou eienaar. Hulle sou hierdie beeld eenvoudig kon verstaan. Is ons nie maar vandag nog steeds afhanklik van iemand anders nie? Die Gees gebruik hierdie idee van iemand anders as ons self wat in beheer is van jou lewe, om te verduidelik wat dit is om deur Jesus Christus besit te word. Daar is een boodskap agter die beeld van 'n slaaf. Hy beheer en besluit wat ons moet doen, omdat hy ons besit. Hy het ons gekoop. Hy het die prys betaal. Hy het die verlossing bewerk. Ons kan nie aan hierdie prys wil saamwerk of 'n onderhandeling wil aangaan nie. En gelukkig is dit nie hoe God dit wou gehad het nie. Onthou, verlossing is die herstel van jou verhouding, as ook die vernuwing en heiliging wat nou voortgaan. Vers 22 beklemtoon dit. Maar nou julle is vrygemaak van die sonde en in diens van God gestel. Regverdig. En die vrug daarvan is dat julle geheilig word en die uiteinde is die ewige lewe. Dit is alles dinge wat van God afhang, nie van 'n mense werk nie. Ons swak en stikkende en vuil hande word skoon gewas, sterk gemaak. Ons word vrygekoop van sonde en ons word slawe van Jesus Christus, wat ons so lief het, dat hy in ons, deur sy Gees, ons begin nuut maak. En die gevolg van hierdie vernuwing, hierdie heiliging, is 'n nuwe en ewige lewe. Hierdie hart wat aan ons geklop het, klop nou vir God. Ons is nou dankbaar vir God se verlossing. Ons word skoon gewas deur die bloed van Jesus Christus. En inwendig word ons 'n nuwe mens. Ons wil of ons gees word vernuwe sodat ons God nie meer haat nie, maar liefhet. Ons kan en wil om nou dank en loof vir die genade van hierdie verlossing wat hy aan ons gee. En hierdie nuwe mens, wat aan die innerkant, in die binnerste, vernuwe word, begin aan die buitenkant tekens dra van hierdie vernuwing. Hy begin ander dinge doen. Alles wat ons doen, verander. Waar ons sou gelieg, of kon steel, of moor, dryf die Gees ons na goeie werke toe. Dit beteken ons hoef nie meer geluk met ons eie twee hande te gaan soek of verdien nie. Maar ons kry dit by God. Ons lewens wat sou bots met God, word omgebuig, sodat ons God liefhet. En dit is die antwoord hoekom ons, as gelowiges, goeie werke sal doen. Hy kan nie anders nie. 'N gelowige is verander deur die Gees. Hy sal en wil met al sy krag God loof, want hy is dankbaar en dis die Gees se werk binne in ons. En dis nie die enigste effek of gevolg van hierdie goeie werke nie. Wanneer ons vaskyk in ons eie swakheid, wanneer ons twyfel in ons geloof, wanneer ons sondes so groot lyk voor ons, herinner hierdie goeie werke ons juis, dat die Gees in ons is, en Jesus het ons verlos. Dis geloofsekerheid. Sekerheid, ja, dat inderdaad, ek, ons, jy, kan nie goeie werke doen nie, nie uit jou eie uit nie, maar die Here kan deur die Gees in jou en met jou goeie dinge, goeie werke verrig. Jy kan werke doen wat hom loof en prys, en uiteindelik kan jy hom verkondig. Ons word deur sy werk in ons ingespan as dienaars in sy koninkryk. En nou kan ons nie net meer aan onsself dink as 'n slaaf nie. Ons is nou meer as slawe ook. Ons is instrumente in die koning, bo alle konings se hande. Ons bly slawe, maar ons word dienaars gemaak. Ons dien God egter nie uit dwang nie. Hy staan nie agter ons en slaan met 'n sweep nie, maar omdat hy ons Vader is en ons sy kinders is en hy het jou lief. Ons doen goeie werke, omdat dit hom loof en prys en hom verkondig. En hierdie dankbaarheid wat in ons harte is, vloei voort in hierdie dade in. Dit is hoekom ons goeie werke moet doen, deur die leiding van die Gees. Omdat die Gees ons heilig. Dit is 'n opdrag wat ons gegee word. Dit beteken nie uit dwang uit dat ons dit moet doen nie, maar daar is 'n waarskuwing. Ons kan nie lei agteroor sit en dink die Gees sal dit net laat gebeur nie. Hy is daartoe in staat, maar ons is dienaars, ons word ingespan in hierdie werk, omdat ons dankbaar is. Immers, loof goeie werke God uit dankbaarheid. En goeie werke bevestig ons geloof. Dit gee vir ons geloofsekerheid. En dit skyn so na ons naaste toe, en dit roep hulle om in Christus te glo. Goeie werke wen mense vir Jesus Christus. Deur goeie werke is ons vissers van mense. Die laaste vraag waarna ons kyk, is die kontras wat daar is tussen die lewe van 'n dankbare en 'n ondankbare. Die eerste lewe loof God. Hy word versterk in sy geloof. Hy wen mense vir God. Die laaste bekeer nie tot God nie, ten spyte van sy afgruwelike sondes, soos afgodediens en lastering teen God, diefstal en moord. Maar die mens sal veel eerder op sy eie 'n ander afgod dien as om homself te bekeer. Daarin lê 'n waarskuwing dat ons nie so mag lewe nie. 'N Dankbaarheidslewe binne God, die ewige koninkryk, weens die verlossing. Dit is die lewe waartoe ons nuut gemaak word. Dit is die ewige lewe wat saak maak. Nou, werk ons dalk saam met iemand, of ons studeer saam met iemand, wat jy so 'n goddelose of ondankbare lewe het. Ons het klas saam met iemand soos dit, of dalk by so iemand. Hulle is hier rondom ons, En wat doen ons? Ignoreer ons hulle? Verkondig ons die oordeel van God oor almal en alle dinge? Verwerp ons hulle en sorg vir onsself? Daar is 'n gevaar daarin, omdat net God die harte van die mens sien en bepaal wie hy wil verlos. Ons is dan immer self sondaars wat hy verlos het. En verlossing beteken juist dat ons kan goeie werke doen wat die Gees vir ons voorberei en ons kan hierdie mense vir God wen. Ons kan met verder in ons katekismus en verder kyk. Ons kan in ons geloof onsself verdiep om te sien wat ons dankbaarheidslewe kan behels. Hierdie Sondag afdeling uit hierdie katekismus troos ons dat heiliging en regverdigmaking nie ietsie is wat van ons afhang nie. Daar is 'n belofte dat Jesus Christus ons deur sy Gees heilig en hy lei ons in 'n volheid en 'n dankbaarheidslewe, want hy is ons anker daarin. Ons dankbaarheidslewe word vir ons saamgevat deur Jesus Christus, deur twee gebooie. Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die grootste en die eerste. Die tweede wat hiermee gelyk staan is, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Matteus 22. Ons sluit af. Goeie werke. Hoekom sal ons dit doen? Hoekom wil ons dit doen? Hoekom is dit moontlik? Goeie werke is net moontlik omdat Jesus Christus ons verlos het. Hy het ons geregverdig en hy is nou besig om ons deur die Gees te heilig. Goeie werke getuig en roep uit van hierdie dankbaarheid wat in ons harte is. Dankbaarheid vir die genade van die verlossing. Goeie werke herinner ons dat God groter is as ons swakheid en deur ons ook kan en wil werk. Laat ons dan die week ingaan en hom loof en prys met ons goeie werke as diensknegte. Amen. Kom ons bid saam. Dankie Vader dat U ons terugroep, ons leer, so gevestig is op dit wat in ons harte aangaan, dat U ons herhaaldelik troos met die feit, U het ons verlos, U heilig ons. Want as dit van mense hande sou afhang, o Vader, sou ons teruggaan waar ons was. Ons vra U om juist hierdie verskriklike troos in ons harte te skryf, om dit vir ewig en altyd in ons gedagtes te vestig. Laat ons nooit vergeet, U het ons so lief nie. Laat ons altyd met die nederigheid van 'n slaaf of dienskneg, as kinders van God, goeie werke doen, die werke wat U vir ons hande voorberei. En vergewe ons, Here, as ons swakheid ons nie, as ons weens ons swakheid nie goeie werke doen nie. Vergewe ons, want Jesus Christus is ons Here. Hy is ons koning, hy is ons leidsman. Dra ons in hierdie week, Here, in ons klas, by ons werk, in ons families. Daar waar blydskap is, Here, laat ons saam met mekaar bly wees. Daar waar hartseer is, gee U die troos. Lei ons gemeente, dra die predikante en die kerkraad, dat hulle die taak wat hulle verrig ter eer van U naam kan doen met vrug en passie en gehoorsaamheid. Maar hierdie dinge kan ons net vra deur die kragtige werk van die Gees in ons. Op grond van Jesus Christus. Amen.